Kultura Božího království. Kultura církve. Jak má vypadat kultura Božího království? Jak má vypadat kultura církve? Víte, my všichni jsme byli povoláni k tomu, aby jsme naplnili ten původní Boží záměr s člověkem, aby jsme dorůstali do Boží podoby. Když Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil ke své podobě, ale člověk té Boží podoby do ní nikdy nedorostl, té Boží podoby. Nikdy. Protože člověk musel do té Boží podoby dorůst sám, skrze svoje volby. Protože Bůh je svobodný a Bůh takový, jaký je ze svého vlastního rozhodnutí. A proto nemohl nás udělat jako kdyby hotový svým obrazem. My jsme do toho museli dorůst. Jo? My jsme byli jako ten zárobek ty Boží podoby, ale museli jsme do něho dorůst a člověk do něho nikdy nedorostl. Jediný člověk, který kdy na této zemi představoval skutečně Boží obraz, tak jak se to Bůh vždycky přál, byl Ježíš Kristus. A my se dorůstáme do jeho podoby. Jo? Chceme se mu víc a víc podobat. A to je to, co tady děláme tady na zemi. Jo? Snažíme se mu připodobňovat a růst do jeho podoby a tak naplnit ten úplně nejpůvodnější Boží záměr s člověkem, být jako Bůh. Odrážet jeho podobu. Být stvořený Božímu obrazu. No, a to jsme my jako jednotlivce. Ale jako společně, jako skupina, jako obecenství, máme dorůstat do Božího království. Jo? Naše obecenství má dorůstat do podoby Božího království. A pojďme se teďka podívat na to, jak to má vypadat. Jo? Takže obecně se o tom mluví kultura, jako o kultuře sboru, nebo o kultuře církve. Kultura je takové obecné slovo, pochází z latiny. Yes? V latině to bylo cultura, protože latina vyslovuje CC. A původní význam toho slova je to, co je třeba pěstovat. To znamená, představovalo to rostliny, jo? To, co se pěstuje. Jo? Tento význam to má i dneska, jo? Když je nějaká kultura, stromová kultura, lesní kultura, jo? Stepní kultura. Pořád tomu potravu takhle říkáme, to je ten původní význam, ale v přeneseným významu, v užším smyslu to znamená soubor nějakých tvůrčích aktivit, jo? Jako hudba, malování, divadlo a tak. Jo? Ale v tom širším smyslu, tak jak se to používá nejvíc, je, to znamená, to je všechno, co se děje. Jo? To je systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen určité společnosti. To znamená, když má nějaké kulturní pozadí. Jo? Já bych třeba o některé, byl indiskrétní, o některé ženě nebo sestře řekl, že je to post, tak tím myslím, že je hezká. A lidé z mého kulturního prostředí to chápou, jo? Ale Němec by to třeba nechápal, že jo? Jo? To znamená, to je kultura, jo? To je všechno, o čem se tady bavíme, jak si povídáme, jaký máme, prostě používáme výrazivo, slova, jo? Naučený, vzorce chování, oblíkání, to všechno představuje tu kultura. Takhle nejobecněji bych chtěl mluvit o kultuře Božího království. Co to všechno vlastně znamená? A ta kultura v církvi potom, nebo ve sboru, našem sboru, jo, znamená, jak to tam vypadá. Co a jak se tam odehrává. Jo? Ať už jste organizované, nebo jste neorganizované části. Jo? Jo, je to všechno, co se v našem setkávání odehraje. Prostředí, vybavení, jo? Mezilidské vztahy. Jak, když tam někdo přijde, jak se tam cítí a co cítí. Jo? Doslova. Jo? Jo? To znamená všechno. Všechno, jo? A proto my chceme pracovat na té kultuře ve všech těch stránkách, jo? To znamená způsob mluvy, humoru, jo? Jak reagujeme na různé situace. Jo? A kultura sboru vždycky nějaká je, vždycky nějaká existuje, jo? A nějaká ta část se vyvíjí samovolně a nějaká část je cíleně pěstována. A my chceme cíleně pěstovat naši kulturu tak, aby více a více se podobala kultuře Božího království. Ta kultura vychází z hodnot toho daného společenství, je usměrňována vedením a každým jednotlivě. Každým slovem, každou reakcí, každým postojem. Není jedno, jak reaguju na to, když mě někdo pozdraví. Není jedno, jak reaguju, když někoho uvidím. Není jedno, prostě, jak se tvářím, co dělám. Jo? jo? Jak se oblíkám. Všechno nějakým způsobem se promítá do toho, do té kultury, toho sboru. Všude, a věřím tomu, že to tak má být, všude, kde projde Boží dítě, všude, kde se nachází Boží dítě, tak se má něco změnit. My už jsou samotnou přítomností. Máme vytvářet, přinášet změnu. Tam, kde je temnota, tak tam zasvítí trošku světla. Přinesem povzbuzení, poradu, posilu, a tak dále. Někdy napomenutí, kde je potřeba. Prostě tam, kde zarytá Boží dítě, tak tam se něco změní. Tam musí přinést nějaký ten drobný závan toho nebe. Jo? Všude to se máme nosit. Jo? A potom, když se sejdeme dohromady, tak by to mělo být poznat. Jo? Jo? To znamená, tam se objeví nějaká radost. Smutek se zmenší. Jo? Zroste naděje. Jo? Opříjme naděje, kde naděje není. Jo? Když si čtete Boží slovo, tak uvidíte, že hlavně v listech apoštol Pavel pečoval o rozvoj dobré kultury, který psal do různých sborů. Jo? Hodně o to pečoval a staral se. Přečteme si nějaké příklady. Takže on se staral o to, aby pěstoval ty projevy té dobré kultury a aby potlačoval ty projevy té špatné kultury. Dneska se tomu taky říká antikultura, ale tím vás nebudu zatěžovat. A jeden z příkladů té špatné kultury si můžeme přečíst v prvního listu Korinským, kdy s tím apoštol Pavel musel jednat a říkal, tak se za to vás teda jako nechválím. Jo, Korinťany. Jo, to znamená první list Korinským, 11. kapitola, takže 17. 23. je napsáno toto. Apoštol Pavel píše do Korintu, když toto přikazuji, nechválím, že se scházíte spíše k horšímu, než k lepšímu. Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky. Když se scházíte ve sboru a z části tomu věřím, neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení staly mezi vámi známými. Jo? Vždycky to tak je. Vždycky jsou nějaké názorové rozdíly. A tak to musí být. A to je zdravé, a to je správné. A díky tomu, že jsme spolu v lásce spojení, tak ty názorové rozdíly způsobí to, že jsme opatrnější, že jsme odolnější vůči špatným naukám jako společenství, že naopak se můžeme napomínat, můžeme dál poznávat Boha z úhlu pohledu a v situaci, kde by nás to samotné nenapadlo. Takže, ale k tomu je potřeba určitým způsobem mít nastavené srdce, aby to fungovalo. Ne, aby vznikaly ty různice, ale naopak, aby jsme se navzájem obohacovali. Takže apoštol Pavel říká, a za to vás teda nechválím, že jsou mezi vámi roztržky. A potom pokračuje. Když se společně scházíte, není to slavení večeře Páně. Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři. Jeden má hlad a druhý je opilý. Což nemáte domy, kde můžete jíst a pít? A nebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říct? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. To znamená, apoštol Pavel tady jednal z nešvary, které v korinském sboru byly. A v jiných zborech byly další problémy, další potíže a apoštol Pavel s ním jednal, protože jemu šlo o to, jak to tam vypadá, jak se tam cítí, když tam někdo přijde, jo? Aby to byla skutečně kultura Božího království. To znamená, to je jeden příklad špatné kultury, se kterým apoštol Pavel jednal, musel s tím jednat. A potom jsou další příklady, kdy se Pavel staral o pořádek a řád. Je to taky v tom prvním listu korinským. Jo? Je to ve 14. kapitole, 23 až 33, můžete si to přečíst, nebudu to celý číst, je to dlouhý, protože je to první list korinským, 14. kapitola, 23 až 33, kdy apoštol Pavel vysvětluje, jak to má na té bohoslužbě vypadat. Že jeden si připraví žalm, druhý nějaký to předčítání, jo? Když zazní nějaké proroctví, tak promluví dva nebo tři, když vystoupí nový prorok, že ten starší umlkne, aby byl řád a pořádek, aby prostě všechno probíhalo ke společnému budování, k obohacování, jo? Aby nedocházelo ke zmatku. Takže všechno má mít svůj řád. Když píše Timoteovi o tom, jak má si počínat těch církví, kde apoštol Pavel Timotea zanechal, když šel dál na těch svých cestách a nechal Timotea, aby dával do pořádku některé věci v těch zborech, tak ukládal na srdce, aby nedovolil, aby tam plácali hlouposti, aby tam bylo nějaké filozofování, jo? Ale aby se věnovali těm denním službám, jo? Dávat do pořádku ty věci. Jo? Když třeba říkal, koho má ustanovit v církvi, že když bude ustanovovat starší, že ten starší musí být člověk řádný, pořádný, jo? Musí na něj spole, co je prověřený. A musí mít dobrou pověst u těch, kteří jsou vně. Jo? A apoštol Pavlo záleželo hodně na tom, aby církev měla v tom místě, kde byla dobrou pověst mezi lidma. Jo? Aby prostě nebylo Boží slovo zneváženo. Aby mohli další lidé přicházet k Ježíši. Takže Pavlovi záleželo na tom nejenom, aby v církvi samé byl řád a pořádek a správná ta kultura, by se mohli říct, ale i aby i to společenství navenek mělo dobrou pověst. A můžeme číst další příklady z Božího slova, jich tam opravdu hodně. Takže to, co jsem říkal o tom biskupovi nebo starším, je 1. list Timoteovi 3.7. Jo? V 1. listě Timoteovi 6.1 dokonce apoštol Pavel říká otrokům, kteří uvěřili, aby měli v ústě své pány, nejenom pány milé a hodné, ale i ty tvrdé a přísné, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Podobným způsobem domlouvá ostatní, jo? Aby měli v pořádku své rodiny, aby manželky měli v úctě své muže, jo? Aby Boží slovo nebylo zneváženo. Jo? Jo? Aby prostě měla, aby měla to Boží království, aby měla církev Boha živého, aby měla dobrou pověst mezi lidmi. Jo? Aby se nezahádávali nepříteli, tam je přímo napsáno záminky k pomluvám. Myslím, že to takhle přímo tam je také napsáno. Jo? A takže já věřím o tomu a bavili jsme se o tom na staršovstvu, probírali jsme to několikrát tyhle ty věci a my věříme, že ta kultura sboru musí být cílevědomě kultivována tak, aby stále dorůstala do podoby kultury Božího království. Jo? A já budu číst jenom několik těch úseků, nebudu číst všechny, kde apoštol Pavel a i apoštol Petr mluví o tom, jak máme mezi sebou vycházet. Jak mají fungovat hlavně vztahy v církvi, protože křesťanství není náboženství v tom smyslu, že je potřeba vykonávat obřady, je potřeba dodržovat nějaké pravidla. Je to vztah. Je to vztah k Bohu a vztah s těmi, které Bůh miluje, to znamená s lidmi. Jo? To je křesťanství. A na tom stojí. Nejsou to žádné obřady, nejsou to žádné poutě, nejsou to žádné uctívání něčeho. Jo? A to je ten základní omyl, kteří lidé mají s křesťanstvím, většina lidí. A proto je důležité a proto Boží slovo tolik mluví o vztazích, o mezilidských vztazích, o vztazích v církvi. Já přečtu jenom některé z nich, nebudu číst všechny. Všechny bych dneska nestihl přečíst, protože je to v každém listu. Všude, apoštol Pavel, apoštol Petr, i ostatní, Jakub a o tom píšou. Tak přečteme si jenom pár veršů z listu Efeským. Efeským 4.1.6. Je napsáno toto. Prosím vás tedy já, jo, Efeským 4.1.6. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je totiž jedno tělo a jeden duch, jako jste i byli povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech. To nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Takže s veškerou pokorou, mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce. První takový důraz. Podíváme se na Koloským 3, 8 a dál. To možná snad ani nebudu číst celý, to je opravdu dlouhý. Koloským 3, 8 až 4, 6. A nebo to možná přečtu. Ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedním druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skita, otrok a svobodný, ale všechno ve všem Kristus. Oblečte se tedy jako vyvolení Boží svatí a milovaní, slitovní soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštíte si, máte-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpuste i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Teď se to zastavím, ten verš mi strašně líbí. Mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Poutem dokonalosti. To znamená, je to říká to, že láska dovede všechno dobře nastavit. Že láska dovede nastavit všechno správně. Jenom láska dovede správně trestat. No. Musíme si uvědomit, co je nejdůležitější, z čeho všechno vychází. Jo? Jan, když chce popsat Boha, tak říká, Bůh je láska. Jo? Jo? A z lásky vychází všechno. Láska je zdrojem všeho ostatního. Jo? Jo? To znamená, když Pán Ježíš říká, že máme milovat Boha a svého blížního a v tom je shrnut veškerý zákon i proroci. To je všechno. Z toho vychází úplně všechno. Je to ten nejzákladnější princip. Jo? A to znamená láska. My říkáme, že Bůh nenávidí hřích a miluje hříšníka. Jenže to je pravda. Je to obojí, je to pravda a to se musíme naučit. To je postoj, který nám pomůže mnoho věcí správně řešit. Ale já bych šel ještě dál v tom a řekl bych, že Bůh nenávidí hřích, protože miluje hříšníka. Jo? Láska nikdy nezamlčí pravdu. Protože bez pravdy se žádné dobro nikdy nevybuduje. Bez pravdy není možné dosáhnout dobra. Dobrých věcí nelze dosáhnout bez pravdy. A proto láska vždycky stojí v pravdě. Proto láska říká i nepříjemné věci. Proto láska i trestá. Protože lásce jde o dobro toho druhého. Láska dává tomu druhému to, co mu prospěje. Ne to, co ten druhý chce. To je mnohdy rozdíl. Jo? To je výchova. Že? Tak to má být. A apoštol Pavel tady to říká, že láska je poutem dokonalosti. A proto ta láska všechny věci nastavuje správně. Když se koničky taky listu korinským ptají Pavla, jak mají používat duchovní dary, tak on to vysvětluje, to je celá 11. kapitola, jo, mluvení v jazycích, výklad, jo, proroctví, jak to má fungovat. A pak říká, počkejte chvilku, teď to chvilku zastavme a ukážu vám ještě zhácnější cestu. A je to ta 13. kapitola, že jo, první list korinským mluví o lásce. Vysvětluje to a pak vlastně v další kapitole, v 14. pokračuje ve výkladu duchovních darů. Jo, protože on jim chce ukázat, jak správně duchovní dary používat. Duchovní dary tady nejsou k tomu, aby já ukázal, že jsem nějakým způsobem udarovaný služebník, ale duchovní dary jsou tady od toho, že já prosím za někoho, který má problém, se kterým si já nevím rady, já prosím Boha, aby mi pomohl, mu pomoct, aby mi řekl, co mám udělat, co mu mám říct, jakým způsobem mu můžu pomoct, protože si s tím nevím rady. A tehdy Bůh sešle svoje dary. To znamená, že zase to stojí, je to vybudováno, postaveno kolem lásky. Jo? Ať jsou to duchovní dary, ať jsou to služby v církvi, ať je to kázeň v církvi, ať už je to kázání, vyučování, kárání, pozbuzování, to všechno se točí a zdrojem toho všeho je láska. Jo? Láska je tím poutem dokonalosti, která všechno správně nastavuje. Láska mě nedovolí tomu druhému pochlebovat, když vím, že dělá něco špatného. Protože bych mu tím ublížil. Jo? Takže láska mě dopřiměje k tomu, abych mu řekl, že to se dělá špatně a že to je, že prostě se řídí do záhuby, že ublížuje sobě i druhým. Láska mě k tomu přiměje. Ale láska mě zároveň ukáže, jak mu to říct, protože to není jednoduchá věc. To udělá dobře a správně. Když mě k tomu přiměje rozčílení, vztek, když mě k tomu přiměje ublíženost, když mě k tomu přiměje roztrpčenost nějaká, tak to bude špatně. Že o tom jednoznačně mluví Jakub. Jestliže máte v srdci hořkou závist, tak nelžete proti pravdě, protože to není moudrost z hůry. Jo? Jo? Takže když já chci někoho napomínat a chci dávat věci do pořádku, musím si udělat v srdci pořádek. A tím zdrojem musí být láska. Jinak je to špatně. Láska je poutem dokonalosti. Tak, já budu pokračovat. 15. verš. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Slovo Kristovo, ať vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích. Chvalospěvy, oslavné zpěvy, duchovní písně a tak dále a tak dále. A všechno, cokoliv činíte, slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu. A tak pak to pokračuje. Jo? Ženy, podřizujte se svým mužům, muži, milujte své ženy, děti, poslouchejte rodiče, milujte děti a tak dále. Je to tam prostě všechno popsané. A apoštol Pavel, to jsou takové výzvy, kde on pečoval o to, aby jsme měli to správně nastavené ty vztahy. Další úsek, který jsem si vybral, je první list Tesalonickým, 5. kapitola, verš 14 až 22. Jde napsáno toto. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. To je prostě, to bychom si tady měli dát jako moto, tenhle verš. A to nejde vytisknout, to bychom měli na stěnku. Jo? Ještě jednou. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých a mějte trpělivost se všemi. Tak má fungovat církev.
Jaký to je verš, prosím
tě? Je to verš první list Tesalonickým a je to 5.14. Jo? To, co máme dělat, to je kultura Božího království. Kde se každému dostane, co je potřeba, aby se mohl připodobňovat Ježíši Kristu, aby mohl růst do jeho podoby. A je to odpovědnost jednoho každého z nás. Za tohle to jsme odpovědní všichni. My všichni, co jsme tady, jsme byli obdarováni každým jedním, co tady je. Jo? Každý jeden, co tady jste pro mě darem od Hospodina. Jo? Za který jsem vděčný. Ale na druhou stranu, já jsem tím darem pro vás, pro všechny taky. Já jsem moc odpovědný za to, že se budu přimlouvat jeden za druhýho, že si budeme navzájem nějakým způsobem pomáhat, napomínat, usměrňovat, pozbuzovat a tak dále, jak je to tady napsáno. A 15. verš to pokračuje. Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé. Ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem. Tak. Už jsem o tom mluvil. Mluvil jsem o tom několikrát. Proč se nemá odplácet zlým za zlé? Nikdy. Proč? Ono to zní divně, že? My jsme řekli, to není spravedlivý. Já chci jenom spravedlnost. Jo, mě ublížil, tak já mu to vrátím. Nebo jo, já chci jenom spravedlnost. Takže my lidi jsme omezení a my vnímáme jenom naše vlastní pocity, ne pocity těch druhých. Jo? To znamená, že když mě bolí zub, tak o tom vím. Když bolí zub Borka, tak o tom nevím, když mě řekne. Jo? Jo? Nevím o tom. A když mě to řekne, tak mě to taky trápí, protože mě to nebolí. Jo? Já nemám ten pocit té bolesti. A my prostě vnímáme ty svoje ubliženosti, ale nevnímáme ty ubliženosti těch druhých. A když někdo něco řekne, co se nám nelíbí, tak my to vnímáme a roztrpčuje nás to. A když my něco řekneme, co se těm druhým nelíbí, což taky děláme, ale nevíme o tom, tak jsou roztrpčení ti druzí, ale my o tom nevíme. A tak když je nějaká výměna názorů, tak se obě strany vždycky pokládají za poškozené. Obě. To je naprosto železný pravidlo. Nikdy to není jinak. No, to znamená, že denně se stává spousta věcí. Jo? Máme spoustu interakcí mezi sebou, povídáme si setkávání s různými lidmi. No a často se stane, že vnímáme, že ten druhý, co nám udělal, nebo co nám řekl, že to bylo zlé. A ten druhý to tak nevnímá. Jo? Jo? To znamená, my vnímáme, že on nám udělal něco zlé, ho, ale ten druhý to tak nevnímá. Když my mu chceme oplatit zlým, tak ten druhý si řekne, ale já jsem mu nic neudal a on mě oplatil zlým. Jo? A tak mu oplatím zlým. Jo? Jenže já vnímám jenom to, že jsem oplatil to, co bylo zlé, a už se to rozjíždí. A už to je, už to je. To znamená, když já odplácím zlým za zlé, tak vytvářím nový problémy a existující problémy prohlubuju, zhoršuju. Protože my nevidíme do hlavy toho druhého, my nevidíme, jak on hodnotí věci, co jsme řekli, udělali prostě. Nikdy nemáme odplácet zlým za zlé. To je jediný způsob, jak z toho se dostat. No. A to znamená, a dalo by se o tom hodně mluvit, ale já jenom nechci příliš dlouho se tomu věnovat, takže půjdu dál. 16. verš, vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, nebo toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Je tady někdo, kdo chce znát Boží vůli pro svůj život? V Kristu Ježíši? Všichni? Všichni. Pokivujete. Budeme chodit na konference, ptát se proroků, prorokovali, jakou službu pro nás Bůh má nachystánu, co všecko máme dělat. Jo? Jo, co nás čeká, jaká je Boží vůle pro můj život, jakou mám školu, jaký mám mít zaměstnání, kam se mám přestěhovat, jaký se mám koupit auto, koho se mám za manžel, za manželku a tak dále a tak dále. A to jsou všechno strašně důležitá rozhodnutí, která všechna dohromady tvoří Boží vůli pro můj život. To tak je. To tak je. Jenže to jsou už takové ty věci, se kterými se ten život skládá. Ale ta nejzákladnější Boží vůle pro náš život, a vůbec původní, s čím Bůh stvořil nás, je být jeho obrazem. To je Boží vůle pro tvůj život. Všechno ostatní se o to už odvíjí. To je Boží vůle pro tvůj život, být Božím obrazem, představovat Boha, jo? Jako Ježíš. To je Boží vůle pro tvůj život. A k tomu tě Bůh dal do církve, do té církve dala svoje dary a tak dále a tak dále. A jedna ze součástí té Boží vůle, jedna z toho, co máš dělat vždycky, co je nespochybnitelně Boží vůle pro tvůj život, je ve všem vzdávat díky. Takže 18. verš. Ve všem vzdávejte díky. Ve všem. Cokoliv tě potká. Neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Nebudu potom o té chvále, o těchto věcech mluvit dál. Já prostě se teďka snažím složit ten obrázek ty kultury, do toho patří spoustu věcí a nepodaří se mi to všechno, to nejde. To je tak veliký balík věcí, že to nejde, ale co jen tak jako ochutnat, co to všechno ta kultura je, jak to všechno, co do toho patří. A jedna z těch věcí je radostný přístup k životu. Jo? Trápím se pořád spoustou věcí, tak je něco nejde. Tak, ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte, všechno pak zkoušejte, co je dobré, to pevně držte a všechno, co vypadá zle, se vystříhejte. Jo? Myslím si, že z tohoto a i z jiných míst Božího slova lze dovodit, že se učíme skrze chyby. Když se bojíme dělat chyby, tak se nic nenaučíme. A sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a tak dále a tak dále. Takže to je další ukázka, kde apoštol Pavel se věnuje mimo jiné té kultuře toho obecenství. Jak má to křesťanské obecenství vypadat? Sám pán Ježíš říkal, mluvil o poznávacím znamení, že? Pán Ježíš nám dával přikázání, dal nám přikázání. Říkal, moje přikázání je, abyste se navzájem milovali. Že jo? To je Ježíšovo přikázání pro nás, aby jsme se navzájem milovali. A potom říká, po lásce vás poznají. Takže to poznávací znamení. Ježíšova církev se nepozná podle honosné budovy. Nepozná se podle velikého kříže na dveřích, nebo na stěně. Tak být může, ale nemusí. Může, ale nemusí. Jo, když tam je, je to fajn, když tam není, může, nemusí tam být. Proto se to nepozná. Nepozná se to ani podle toho, že tam někdo přijde v nějakým prostě oblečení, nebo že tam se dělají nějaký úkony. Poznávací znamení Ježíšovy církve je láska jednoho vůči druhému a vůči všem. Tak se pozná církev Ježíšova. Takže po lásce vás poznám. To je poznávací znamení. V listu Filipským, já to ale asi přečtu. Radši. List Filipským 2:3-5. Nic nedělejte ze soupeření, ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen svým vlastním zájmům, nýbrž každý zájmu těch druhých. Pokládejte v pokoře jeden druhého za přednějšího než sebe. To je těžká věc. Ale je to jediná věc, která funguje. Pán Ježíš nikdy neřekl, že to bude jednoduché. On jenom řekl, že v tom bude s námi, že nás mi pomůže, ale neřekl, že to bude s námi. Neřekl, že to je snadná cesta. On řekl, kdo chce být mým učeníkem, musí zapřít sám sebe a musí nést svůj kříž každého dne. Jo? On neřekl, že to je snadná cesta. On dokonce řekl, že musíme ztratit sami sebe. Jo? A tady apoštol Pavel říká, že musíme dá v pokoře přednost jeden před druhému. Musíme toho druhého pokládat za důležitějšího než sebe. Za přednějšího. Za hodnějšího, větší úcty. Větší pozornosti. Než sebe. Proč to tak je? Zase je to jednoduchý. Je to jenom proto, že apoštol Pavel tady počítá, a pán Ježíš tady počítá s naší sobeckou přirozeností. Protože je to takhle teďka. Jo? My jsme vysoko nade všemi. Naše zájmy jsou vysoko nad zájmy ostatníma. My vnímáme jenom své potřeby. My vnímáme svoje bolesti. O těch ostatních nevíme. Jo? Jo? My jsme prostě sobečtí. Jo? A naše potřeby jsou vysoko nad ostatníma. Když nám někdo něco řekne, tak my to často bereme jako záminku nedorozumění, protože si potřebujeme uvolnit svoji frustraci. Potřebujeme něco prostě. Jo? My jsme sobci. A proto, aby se to srovnalo, tak my musíme dávat těm druhým pokoře přednost před druhým. Jinak se to nikdy nesrovná. Je to ten nejjednodušší princip, který písmo počítá s naší sobeckou přirozeností. A proto, aby to mohlo začít fungovat, tak musíme zapřít sami sebe, aby se to konečně srovnalo. Já nebudu o tom moc mluvit, o tom by se dalo mluvit tolik. To je tolik příběhů, co jsem už zažil. A že to takhle prostě funguje. Jo? A že když pochopíte toho druhého jenom tehdy, pokud skutečně vynaložíte dost námahy, jo, ho pochopit. Protože každý mluvíme jinak. Víte, dorozumět se je docela složitý. My máme nějaký pocity, který se sami někdy nevyznáme. Jo? Máme nějaký druhý, který možná tak jako dokážeme upnout něčemu, ale sami jim úplně až tak dobře nerozumíme, něco nás prostě roztrčilo, něco, jestli chceme nějak jednat, ale nevíme úplně přesně jak. A teď to snažíme se tomu druhému nějak říct, snažíme se to nějak odít do slov, to naše prožívání, to naše pocity, se snažíme popsat slovy. Jo? Teď ten druhý slyší ta slova, slyší každý druhý, protože ho zrovna nezajímá, toho polovinu neslyší, další polovině rozumí trochu jinak, protože slova mají pro mě trošku jiný význam, ale vůbec to nepochopí. To je strašně těžký se dorozumět, to je tak těžký. Si dobře pochopit se navzájem. A proto já jsem se naučil už před lety dělat to, co dělám s Božím slovem. Když si čtu Boží slovo, tak se modlím v srdci. Pane, vysvětluj mi to, co se tím myslel. Co jsem myslel tímto, co jsi myslel tím. Duchu svatý, dej mi porozumět, co to tady napsal. A to teďka dělám, když se bavím s lidma. No ne, vždycky mi to víte. Ty emoce pořád hrají proti nám. Často. Tak se v srdci modlím, pane, co mi chce říct? Dej mi to pochopit. Prostě dám tomu druhému vážnost, že mi to stojí za to, do toho investovat, pozornost, snahu, jo, modlitbu, abych toho druhého pochopil. Tohle je jenom jedna z mnoha věcí, kde se to projevuje, že máme těm druhým dávat přednost, se jim před sebou. Dám další příklady, jak se to projevuje. Jo? To znamená, projevuje se to tak, že u druhých jsem odhodlán snášet to, co u sebe nesnesu. Že jsem na sebe přísnější než na druhé. To přirozeně děláme naopak. Přirozeně to děláme naopak. Přirozeně to děláme tak, že sami si promíneme víc, než promíneme druhým. Jo? Sami si dokážeme to vysvětlit. Jo? Prostě, ale se špatně spál, jo? Tak proto jsem byl protivnej. Jo? Bolí mě zub, proto jsem byl protivnej. Nebo prostě jsem toho měl tolik, jak jsem to zapomněl, jak jsem to slíbil, tak, tak to musí pochopit, že toho mám tolik, že jsem to zapomněl. Jo? A 1 020 000 různých výmluv. My si dokážeme ty věci omluvit, protože tam vždycky najdeme nějakou příčinu, je to nějakým způsobem, já nevím, je to nějaký působ záchovy, nebo ale jak to říct, prostě my se to vždycky omluvíme, jo? Sami sobě. Ale u toho druhého žádnou takovou omluvu nemáme, jo? No prostě on to udělá, protože to je zlý člověk. On je prostě má špatný, má charakterový vady nějaký, jo? Je to prostě lehkomyslník, je to prostě zlej sobec a tak dále a tak dále. Takže takhle to funguje od přirozenosti. A my to musíme jít naopak. My musíme snášet u druhých, co u sebe už netolerují. Jo? Jo? To znamená, příklad. My se snažíme pěstovat kulturu včasného příchodu. Tím, že čas od času tomu pozbuzujeme. Jo? Jo? A ještě je to hodně před náma, ty práce v tomhle. Jo? A taky o tom nechceme mluvit každý den, protože to by... Jo? Jo? No ale čas od času tomu pozbuzujeme, aby lidi chodili včas na bohoslužby, aby chodili včas, jo, na ty různé akce a tak. No, to znamená, snažit se, takže my se musíme snažit potom chodit taky včas, ale neodsuzovat druhé za pozdní příchod. My musíme chodit včas. A nepomlouvat ty druhý, nezlobit se na ně, nevyčítat jim to pořád okola. Maximálně můžeme pozbudit, protože oni třeba přijdou pozdě. Někdy totiž to nevíde. Někdy člověk zapomene hodiny. Splete si čas. Někdy je nějaká dopravní situace. Zvládí jsou děti, že? Tak je to všelijaký kolikrát. Prostě musíme být schopní, i když toužíme potom, aby jsme chodili včas a aby jsme postupně v tom se zlepšovali, tak musíme být schopni přijímat ty nedostatky. Jinak to nebude fungovat. Takže musíme třeba s dětma, já už jsem nad tím dlouho dobře přemýšlel, je fantastický, že máme hodně dětí, jo, ve společenství, jo. Jo, tady v Mítrší máme jich jenom pár, ale když se sejdeme, a sejde se to v tom Mítrší, tak je nám děti opravdu hodně, jo. A což je fantastický, jo? Což je úžasný, protože děti jsou boží dár, že? To znamená, zase ale, my chceme vytvářet kulturu takovou, kde se rodiče budou snažit káznit své děti. Na druhou stranu nesmíme odsuzovat za to, když se to nepovede. Takže my musíme mít tu kulturu a to obecenství, které inspiruje k těm dobrým věcem, které chceme vypěstovat, které chceme pěstovat, které chceme jako se v tom zlepšovat, ale zároveň je ten náš postoj tolerantní k prohřeškům vůči těm cílům, které chceme pěstovat. Protože my nemůžeme tady udělat takový jako režim, jo? Jo? Že prostě se tady ti lidi nebudou chtít chodit, jo? Že ty děti se tam budou cítit blbě, že prostě to bude takový jako zákonický upjatý a že tam jídlo pak nebude chodit. Jako. Jo? Jo? Musíme zároveň, musíme to obojit. Musíme jak? Pozbuzovat, inspirovat a možná napomínat to, aby prostě si ty rodiče děti káznili. Zároveň musíme přijímat to, že ty děti jsou děti. A že se to nikdy nepovede dokonale, a že to tak nikdy nebude fungovat, a že oni občas zakřičí, občas někam zaběhnou, jo? Musíme prostě obojí. Musíme se neustále zlepšovat a přitom přijímat to, že nám to nejde. Jo? Jinak jeden extrém bude, že rezignujeme na to zlepšení, to je jedna věc, anebo prostě se tak totálně jako rozhádám. Nastavíme takové tvrdé požadavky, že to prostě, jo, bude nesnesitelné. Ani jedno není správně. A proto musíme se neustále zlepšovat, musíme o tom čas a času mluvit, musíme inspirovat k tomu, aby se ty věci zlepšovaly, ale zároveň musíme být v pohodě, když se to zrovna nedaří. Jo? Jinak to nemůže nikdy fungovat. Jinak se nedokážeme zlepšit. Jo? Jo? A o tom už jsem mluvil, že nedávidíme hřích, protože milujeme hříšníka, kterému ten hřích ubližuje. A když to takhle máme nastavený, tak dokážeme potom správným způsobem i napomínat, správným způsobem I, jo, protože když tím zdrojem toho napomenutí je láska, tak prostě nás to přiměje k tomu, aby jsme se za to modlili, aby jsme nad tím přemýšleli. A i potom ten způsob, jakým to budeme říkat, bude jiný. Jo? Tak. Jo, to jsem taky říkal, to ještě přičtu. To znamená, potřebujeme inspirovat, pozbuzovat, napomínat budování ohleduplného řádu a pořádku a přitom snášet provinění se proti němu. Jo? Těm proviněním vůči tomu řádu a pořádku bude docházet vždy. Jo? To znamená, to musíme prostě být jako k tomu snášenlivý. No. Tak. Další bod, který tady mám napsáno, že nemáme dopřávat místo ďáblu. Je to s Efeským 4.27. Je napsáno, a nedopřejte místo ďáblu. Efeským 4.27. A tam je to v kontextu toho z těch vztahů. Ve zlobí. Jo? Jo? Nenechme nad svým hněvem zapadnout slunce. A nedopřejte místo ďáblu. To znamená, v momentě, kdy já si držím ve svém srdci nějakou hořkost, nějaký hněv, tak jsem tam vyhradil místo ďáblu v tom srdci, kde může pracovat. Jo? Hněv jako takový je, já jsem myslel, říkala ta definice, jsem nevyčetl, že to je energie uvolněná při obraně toho, co milujeme. Že hněv je energie uvolněná při obraně toho, co milujeme. Jako když medvědice rozhořená brání mláďata. Jo? To je zdroj hněvu. My si musíme být dobře vědomí toho, co děláme, jaký jsou naše motivy, co bráníme. Je to naše ješitnost? Je to naše postavení? Jsou to naše peníze? Je to prostě, co to je? Proč startujeme? To musíme vědět. Jo? Na to si musíme dávat pozor. A s hněvem se musí jednat. Musí se usměrnit. Musí se nasměrovat. Je to energie. Ta se musí využít. Jo? To znamená, že nesmí se tam nechat. Jo? To potom má destruktivní následky, jen zvláště to delší dobu. To znamená, ta energie se musí nasměřovat správným způsobem. To znamená, já povstanu a budu se modlit. Já prostě ďáblu nenechám ten prostor. Jo? Jo, ten člověk prostě nějakým způsobem ničí život sobě i druhým a prostě mi to rozhněvá a pokud ten hněv správně nasměřuju, tak se nasadím a budu se modlit a prostě třeba. Se postavím. Jo? Nějakým způsobem tu energii využiju. Jo? Nesmí mi nechat prostě jen tak, aby to tak jako zkysla, udělala se z ní taková hořkost a takový jako, jo, to je potom místo pro ďábla. Takže nedopřejte místo ďáblu, ať na vašem hněvu nezapadne slunce, jo, říká Pavel, listu Efeským. A do toho patří, já jsem si tady jednal další věci, které bychom potom mohli zařadit, které dávají prostor ďáblu, jo. Pomluvy a klevety. Častý problém. My máme prostě potřebu se ujistit, že ten druhý vidí ten nedostatek taky, co vidíme my. A tak se o tom povídáme, ale ono se to velice rychle se to dostane do té polohy takového přizvukování. Jo? A už to jede. Jo? Já si k tomu říkám to, že když nám Bůh ukáže na nějaký nedostatek, tak nám na něj ukáže proto, že s námi počítá, že s tím něco uděláme. Že přineseme nějaké řešení, že se nasadíme, že se budeme modlit, že budeme hledat řešení, že někomu něco řekneme, že něco prostě s tím uděláme. A jestliže nám na ty věci ukázal ďábel, tak on počítá s tím, že nějaké věci rozbijeme. Že si nás použije, jo, něčemu takovému. Jo? Je potřeba s těma věcma jako vidět, jo, zacházet s nima, jo. Musíme si uvědomit, že my lidi všichni děláme chyby. A jestliže se zaměříme na chyby, na každým najdete chybu. Na každým. Rudek říkal jednou, při nějakém vyučování říkal, najít na mě chybu, to je taky jednoduché. Byli lidi, kteří na mě pořád hledali chybu, protože chtěli na mě útočit a říkal, myslím, že to říkal tak, že myslím, někomu řekl dokonce, že má za ním přijít, že mu na sebe ještě něco práskne, co on o mě neví. To je tak jednoduchý. Jo, a proto já nečtu takové ty články a knížky, kde prostě někdo kritizuje něco. Jo? Nějaký hnutí. A tam prostě píše, že že ten člověk tam udělal takovou chybu, ten člověk tam takovou chybu a je tam dá 10 lidí, který udělal 10 chyb a tím zhodí vlastně celou nějakou církev nebo něco. Jo? Jako, teď, kdyby někdo přišel a čas hledat na nás chyby, tak taky nejde. Jo? Jo? Kdybyste přišli za mnou, tak vám řeknu nějakou chybu na sebe, tak to radši říkat nebudu, a to se stydím, ale najdete chyby na mě. Najdete, je těch je. Je. Mnohem víc, než bych sám si přál. To znamená, nedívejme se tolik na ty chyby. A jestliže nějakou chybu uvidíme, jestliže nám to, tak je možný, že nám Bůh něco říká, že máme s tím něco dělat, ale pak musíme na kolena. Jinak ne. Jinak mě to nezajímá. Jo? To znamená, odplácení z zlatem, to jsme mluvili. Jo? Další ten prostor, který ďábel má v našem obecenství, je nevšímavost potřebám druhých. A naopak všímavost k jejich chybám. Jo? O tom jsem už taky mluvil. A potom je tady ta velpíseň lásky z 1. listu Korinským 13. kapitola. Chtěl jsem přečíst verše 4 až 7, už nebudu. Ale myslím, že je znáte na spaměť. Jo? Že láska hledá vždycky prospěch toho druhého. A proto se nezastaví před nepříjemnýma věcma. Nesmíří se nikdy s klamem a s hříchem a s lží. Nikdy se nesmíří se lží. Proto má tento svět takový problém s Ježíšem a s Bohem. Protože Ježíš prostě řekl, já jsem ta cesta, pravda, život, a to je pravda. A žádnou ignorování tohle faktu, prostě to je jenom lež. To nikomu nepomůže. Jo? A další věci. Jo? Takže děkujeme Bohu za to, jaký je. Zkoumujeme svoje motivy, hlídejme své motivy v našich srdcích, jaké jsou. Láska se nezastaví ani před oběťmi. Co napsáno? Jan 3.16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Láska se nezastaví před těžkými věcmi.